du blir liksom mistenkt for at det noe psykisk, altså når du kommer inn med et veldig sånn bredt symptombilde, sant? At det her feiler det meg litt overalt, så det jo lett å tenke at dette her noen som ikke tåler spesielt mye, eller her sitter det nok litt i hovedet.
Da lytter du til Sunnhordlandpodden, en podcast med fokus på å fremsnakke og heie på folk som brenner for noe her i Sunnhordland. Du som lytter vil bli bedre kjent med de som står på som gründere i næringsliv, idrett og kulturliv. Målet mitt at podcasten skal bidra til en fremsnakkingskultur, bulyst og økt kjennskap til alt det spennende som skjer i Sunnhordland. Vil du vite mer om podcasten og hvordan du eventuelt kan bli en samarbeidspartner? Sjekk ut sunnhordlandpodden.no. Og jeg setter stor pris på om du med og deler podcasten med noen som du tror kan ha glede av den. Nok om det, her dagens episode. Den 8. mars på kvinnedagen så var jeg på et seminar med Marte Halstensen om kvinnehelse. Det var ekstremt bra og veldig viktig. Så derfor har jeg invitert Marte med i studio. Så velkommen til Sunnhordlandpodden, Marte.
Tusen takk.
Hvordan opplevde du da seminar forresten?
Overveldende. Ja, da tror jeg en av store, fordi at jeg jo ingenting, altså... Da jeg. Men jeg jo ikke en foredragsholder, har aldri holdt et foredrag i hele mitt liv.
Hva det første foredrag du hadde?
Aller første foredrag noen gang. Og så var jeg jo bedt av Athena da, om å, litt bedt, og litt hadde jeg bedt om det selv, å få den plassen, om å holde foredrag. Og så først var jeg jo bekymret for at ingen skulle komme, men så viste det seg at folk kom. Og så tenkte jeg at, vet du hva, det jo gratis, de har ikke betalt for dette her.
Det var til og med frukost.
Det var til og med frukost. Så jeg tenker at da kan en ikke ha all for høye forventninger. Så da på en måte gjorde at jeg ikke var så nervøs som jeg kanskje kunne ha vært. Men så etterpå, når jeg var ferdig, så tenkte jeg, ja, det gikk jo helt greit. Det virket som folk syntes det gikk mer enn greit. Så jeg fikk alt for gode tilbakemeldinger, synes jeg selv. Og veldig, veldig mange reaksjoner. Jeg tror at dette Det var litt nytt for folk, ikke nødvendigvis tematikken, men kanskje ærligheten og måten det ble formidlet på var kanskje litt nytt for folk. Ja.
Altså, jeg tror, og jeg har sett også andre som har skrevet, at dette var kanskje et av de beste seminarer de har vært på, tror jeg. Og det var folk som har vært på en del seminarer i sitt liv.
Jeg vet. Og da blir jo jeg svett. Og så blir jeg jo litt glad, for jeg vet jo at jeg kan bedre enn det der. Så tenker jeg at da skal de få komme på flere.
Seminaret det handler om endometriose, historien din, og arbeidsliv og muligheter. Så helt sånn kort i starten her, fortell, hva endometriose?
Endometriose det jo det som vi kaller for en kvinnesjukdom. Da. Det rett og slett at inni livmoren vår så har vi et vevsett endometrie. Det liksom det som egget fester seg hvis du blir gravid. Hos deg med endometriose, veldig kort fortalt, så dette vevet andre plasser enn der det skal være. Og da det ingen som vet hvorfor. Når det andre plasser, og spesielt uten, altså i selve buken, da, så skaper det en betennelsesreaksjon. Og dette vevet reagerer på østrogen akkurat som det på innsiden gjør. Så når du får menstruasjon, da, så blør du jo da ifra vev i magen, i tillegg til da du blør av menstruasjon. Så veldig mange har jo veldig kraftige menstruasjoner da. Og så fordi det en inflammatorisk sykdom, altså en betennelsestilstand det blir, du kan jo ikke føre deg et sånn gnagsår som du får på helen, sant? Hvis det blir litt sånn betent, så blir det litt sånn gult, og det litt sånn klissete. Og akkurat det samme skjer inn i buken, og da det veldig lett for at ulike organer sånn fester seg sammen, altså vi får sånne sammenvoksninger da. Mest av alt så det jo en veldig smertefull lidelse, som rammer ekstremt mange damer, og i tillegg så gjør det at en veldig mange, eller ikke veldig mange, men cirka 40% av alle med diagnosen sliter med infertilitet, da. At de sliter med å bli gravide. Og da jo fordi at det har satt seg på eggleder og sånt, og gjør at ikke egg kommer der de skal og kan bli befruktet, da.
Neste spørsmål mitt var egentlig hvorfor dette et viktig tema, men jeg tror jo kanskje...
det jo fordi det ekstremt mange som har dette, og ikke minst fordi vi, det skam at ikke vi vet hva det for noe. Men jeg kan forklare hva det rent sånn, hvordan det opptrer og sånt, men ingen som vet hvorfor vi har det, og derfor vet vi heller ikke noe behandling. Og så det jo da at mange av disse damene blir veldig satt ut i relasjoner, i ambisjonsnivå, i muligheter i livet, i arbeidsliv og i andre deler av livet. Så det går utover disse damene på veldig mange områder i livet da. Og det blir rett og slett litt for dumt.
Du sa at det mange som opplever dette her, og har du et tall på hvor mange I Norge?
Det er ulike tall som florerer, og det fordi det en del mørketall, sant? Det ikke alle som får diagnosen, altså de går med symptomen, på en måte får aldri diagnosen. Men de siste tallene jeg sjekket nå, så sto det opp mot 500 000 damer I Norge. Og så anslår de andre plasser cirka 15% av alle damer. Da. Det relativt mange.
Hva vil du si vanlig kjennetegn på at den har dette?
Smerte vel det første. Men det veldig forskjell, fordi at den kan ha ganske mye endometriosevev og ikke veldig mye smerte, og den kan ha veldig lite og likevel utpreget smertebildet. Men det veldig mange som oppdager at de har det på grunn av smerte. Da. Voldsomme menstruasjonssmerte først og fremst, store blødninger, utfordringer med tarmsystem, altså og blærefunksjon, infertilitet som jeg snakket om, fatig, altså utmattelse. Det er ganske mange symptombilder, ganske bredt, og da en av hovedutfordringene med denne sykdommen også, fordi at den blir sendt veldig mange andre veier før en finner ut hva det faktisk på grunn av at dette ikke bare noe som en kan kjenne av om dette I livmorområdet. Så da tar det ganske lang tid ofte før en får en diagnose. Gjennomsnitt I Norge nå ligger vel på 8 år fra en oppsøker lege på grunn av at en får diagnosen da.
Du altså en av de som har diagnosen. Vi skal komme tilbake til din historie, men det greit å bli litt bedre kjent. Så gi noen sånne harde fakta. Hvem Marte?
Jeg et veldig kjedelig menneske. Neida. Jeg jo først og fremst mamma da, til to flotte unger. Og så jeg lærer utdannet, statsviter og lærer. Aldri praktisert statsvitenskapen, sånn utenom at jeg engasjerer meg I alt mulig. Men jeg har noen utdanning I det. Har jobbet både I grunnskole, altså ungdomsskole, og de siste årene på Stort Folkeskole, som en fantastisk arbeidsplass. Og så har jeg en helt nydelig mann, det sa jeg jo I foredrag også, jeg liker å skryte av han altså, importert helt fra Nord-Norge. Altså, jeg er nok et ganske tøft menneske på noen områder. Har mye meninger, jeg litt så nerdete, elsker å se dokumentarer, elsker å lese meg opp på forskning, alt som har med helse å gjøre.
Så har du et rykte om at du bor på Stord sin flotteste plass?
Uten tvil.
Hvor hen det da?
Nei, det vet jo du. Alle på Stord vet, nei da. Det jo nede I Setravicja. Helt nede I Setravicja.
Hva vil du si det beste med å bo der?
Det for det første veldig vakkert. En helt nydelig utsikt. Og så det en ro. Og så føles det litt annerledes ut når du kommer kjørende, når du liksom vipper over og skal ned I Setravicja, så føler du at du på en litt sånn en helt ny plass på et vis. Og nå når epletrener snart I blomstring, og det rett og slett vakkert der nede. Og så det utrolig masse kjekke folk, masse unger nå etter hvert. Så det sånn, det en sånn plass som bare heim. Ja.
Ja, for oss andre som ikke bor der, så vi jo særlig at vi kan gå I den her kommunale badestranden av og til.
Ja, da kan du. Og det jo fint da også, men det ikke det fineste med Setravicja. Men dere hjertelig velkommen der.
Ja, så bra. Så har jeg et rykte om at du glad I å dyrke ting.
Ja.
Stemmer det
da? Ja, glad I det. Jeg ikke så veldig flink på det. Men jeg veldig glad I det, ja.
Hva ting snakker du om da?
Jo, ble det litt mye. Men alt ifra, altså potete, gulrot, beta, pastinakk, salat, løk, tomater, gurk, jeg vet ikke.
Det såpass.
Ja, det såpass. Så mannen litt sånn irritert, for hele spisebordet vårt, alle vindueskarmer og sånt, de driver jo forkultivere, sant, for å få ting. Så det litt sånn der, det tar litt over huset. Så jeg må på et eller annet tidspunkt få meg I drivhus, har jeg funnet.
Høres lurt ut.
Ja.
Men det et eller annet med Setravik, at ting gror veldig bra der, for at Øyvind Kivik som var her, han har jo en sånn vinhakk, går.
Ja, de sier vel at nede I sånne vike, sant? Altså det blir lunt og godt, og så det noe, sier de jo om å bo så nærme sjøen, så det saltvannsvinden vist veldig gunstig, både for dyrking og for å ikke få så mye skadedyr og sånt da. Så jeg tror det gror godt.
Og så har jeg hørt at du har planer om å få deg høns, kanskje, eller får du en drøm om? Eller
jeg kommer aldri til å få høns, sier mannen min. Men jeg håper de hører på det, jeg har veldig gode naboer som faktisk har garder, sant? Altså nede på selve garen I Setravicja. Så jeg driver jo litt sånn lobbyvirksomhet om at vi skal få noen høne på deling. Da liksom planen da.
Var det på på grund av att det blir för lite ägg I påsken?
Nej, den drömmen kom länge för. Men då hade jag ju ett väldigt gott poäng plötsligt, ett argument för dessa hönorna. Själv om de påstår att det är så dåligt att hönorna lägger visst lite ägg akkurat nu då. Säger det.
Det är något, det är
ja, det är ett långt med det.
Såna. Och så fick jag ett tips om att du har en historia runt bröllopet ditt som var fin om att bror och blev lurad. Vad handlar det om?
Hvem har du snackat med? Nej, alltså jag med gifta oss, alltså med köpte den här tomten I Sätravikå. Den var allt för dyr för oss. Man hade egentligen nästan inte råd till den tomten. Och då fann vi ut att man måste gifta oss. För nu hade vi så mycket lån och vi hade unga och det var styr med testamentering. Så vi gifte oss bara på pappret och tänkte att när vi har kommit oss I hus och ting har settlat sig lite så ska man ha ett bröllop. Och så var det en majdag. Det är någon år sedan. Där systern min då spurte om jag ville vara med på Lärvik. Alltså då gör över det. Om jag kunde komma och hämta och för Lars alltså mannen hennes var ute på något. Och jag körde ut fly förbannad på han fantastiska mannen min den morgon för det att ja det är en annan historia men jag kom I alla fall ut där och öppnade dörren och där kom alltså en av mina bästa vänner från Kristiansand går ner trappan och jag bara är du här? Du ska inte på Lärvik idag, du ska gifta dig. Och så hade de köpt tre olika brudkjolar så jag kunde välja mellan. Där kom frisör och sminkör och sminka mig. Och jag visste fortsatt att det inte kom med sku. Och så kom det en bil och jag fick då bli kört tillbaka till Sätravikå. Ner till garen, där stod pappa I dress och väntade på mig. Lejde mig över backen och ner till den privata stranden och sedan nere. Där stod ett svärt partytält. Och så in till Halvdan Sivertsen då. Och gick in blev då led runt hörnet och där stod alla mina fina vänner och familj och allt och hade tidens bröllopsfest rätt och slett. Utan att jag visste någonting.
Hur kändes det?
Dag är liksom överväldigande, men en känsla jag väldigt älskar då. Mamma och syster mig, de hade ju då planlagt detta I nästan ett år. Och ja, nej det är jag tror utom den dagen ungarna blev födda så är det kanske den finaste dagen I livet mitt. Och det är något med när du inte har förväntningar. Alltså det var inte jag som hade lagt det. Ante inte vad som skulle ske. Så jag hade ju ingen ansvar för att folk koste sig eller sånna för att ting gick inte plan. Så jag bara med dansa och sång och det var ju live musik och fri alkohol och mat och allt var på plats. Så det var rätt och slett bara en skicklig fest. Och så är det ju imponerande att jag har klart att hålla det hemligt nu.
Men mannen visste han om det?
Ja.
Och han har klart att hålla det hemligt?
Och han har klart att hålla det hemligt. Jag vet inte om han har förträngt. Han är en väldigt sån selektiv, så han kan bara lägga ting väck han. Det är säkert det han har gjort. Väljer bara att inte tänka på det.
Han hörs ut som en man.
Ja, det är väldigt klassiskt på det. Mm.
Idag är episoden lagad I ett kommersiellt samarbete med Ateno. Stort tack till Ateno för att jag hade lust att vara med och laga en sån episode I Sunnmørepodden. Vi tar några steg tillbaka igen då och det ska handla om endometriose-saken. Hvor har du lust att starta så hur hvis man går tillbaka till uppväxten din?
Den var väldigt vanlig den.
Ja.
jag var ett väldigt frisk barn. Men så fick jag mensen ganska tidigt. Eller idag är det inte så tidigt, men det var det då och hade väldigt ont egentligen från starten av blödde väldigt mycket men då sa ju mamma och alla I min familj att sån är det bara att vara en rutsche eller ja, vara I vår familj vi har väldigt ont och vi blöder väldigt mycket så då och då när du vet att det är vanligt på ett vis alltså, så stressade jag egentligen inte så mycket med det men det plagade mig ju det är väldigt obehagligt att liksom vara 13 år och måste ha både bind och tampong för att klara en skoletimme och du vet när du reser dig så vet du liksom inte om det renner igenom eller inte. Så som ungdom så var nog det liksom det var stress. Ja.
Du var en engagerad handbollsspelare.
Ja.
Hur var det att kombinera de två tingen där liksom?
Nej, det gick egentligen grejt. Alltså träning är ju det som på något sätt har hållit smärtan någorlunda I schack alltså och då ja, jag är säkert lite min personlighet upp idag men jag har ju alltså tränat hårdare, typ mer ont jag har och hårdare träning. Sant? För att liksom böta på sant? För det är bättre att ha så vondt av träningen och ha så vondt av andra ting så jag på något sätt kompenserat med att träna väldigt hårt tror jag så det har egentligen gått väldigt fint jag har inte hämmat mig i idrett og sånt egentlig.
Hva tid merker du, eller hva tid begynte du å tenke på at dette her jo ikke helt sånn som det skal være?
Det veldig sent. Altså, jeg hadde nok fortsatt ikke tenkt da, hvis ikke det var leger som sa til meg etter hvert at dette her nok sykdomspreget. Det var alle de andre symptomer mine på en måte som jeg ja, både var innlagt med og som jeg oppsøkte lege for generelt som gjorde at det til slutt var en lege som sa at jeg tror at dette henger sammen med endometriose da. Og jeg tror nok kanskje at jeg hadde fortsatt og levd som vanlig, eller jeg hadde jo vært like syk, men jeg hadde kanskje ikke skjønt hva det var for noe hvis ikke det var en lege som fortalte meg at jeg tror det ditt da.
Men hvordan ble du møtt i helsevesenet da i starten?
Veldig varierende. Jeg tror det og det veldig mange med denne sykdommen som kjenner seg igjen i da, det at du blir liksom mistenkt for at det noe psykisk. Altså når du kommer inn med et veldig sånn bredt symptombilde, sant? At det her feiler meg litt overalt, så det jo lett å tenke at dette her noen som ikke tåler spesielt mye, eller her sitter det nok litt i hovedet. Og selv om jeg har hatt masse flotte leger som jeg har blitt ivaretatt av, så har jeg også møtt noen som har vært helt, ikke ville utrede meg skikkelig engang, fordi at de var sikre på at dette måtte være noe som satt i hovedet. Og på endometriosen, når jeg da hadde fått en lege som sa at jeg tror kanskje dette endometriose, da ble jeg jo sendt videre til en gynekolog her oppe på Stord. Og satte meg i stolen, og da jo ukomfortabelt nok å sitte der og skrive. Og hadde gledd meg faktisk i den timen, for endelig kanskje en fant ut hva det var som feilte meg, for å si det sånn. Spurte han bare om jeg hadde unger, og da hadde jeg jo, jeg hadde to. Og så spurte han om jeg hadde lagt det selv, og da hadde jeg jo også. Og så sa han at dette kan ikke være endometriose, for da hadde ikke du hatt barn. Og så stilte han videre spørsmål. Har du blitt voldtatt noen gang? Og da hadde jeg jo ikke. Og så sa han at fordi at det ganske vanlig at psykiske ting setter seg som smerte hos dame. Ja.
Hvordan føles det?
Ekstremt ydmykende. Du utrolig sårbar når du i den situasjonen, fra begynnelsen av. Og du begynner ikke å argumentere. Altså, du stoler på at den personen som der vet hva de snakker om, og vet det bedre enn deg. og så begynner du jo å tro på deg selv. Altså, kan det være tilfelle at jeg rett og slett har tenkt meg så syk som dette her? Men så var det jo en del av meg også som sa sånn, men det kan ikke stemme. Altså, det må være noe. Dette ikke normalt. Og så oppsøkte jeg en ny gynekolog da. Og det var jo bare noen veker etterpå. Og da mente hun å se at det var en del sammenvoksninger, og var ikke i tvil om at dette var endometriose. Og fra da så gikk det jo bare noen måneder til jeg ble operert. Og da var det jo helt krise inn i magen.
Ja. Ja, for hva fant de når de åpnet opp?
De fant jo ganske mye endometriosevev, og spesielt ned mot tarm. Så de lappet jo en del på tarmen, altså de fjernet endometriosevev og sydde sammen og sånn. Veldig flink kirurg, så jeg slapp jo utlagt tarm, som jeg på et tidspunkt var litt redd for. Og så var jo, for livmor var grodd i lag med endetarmen da. Og blære også, måtte de jo rekonstruere, for den var full i endometriose. Og fordi jeg hadde hatt en operasjon på Stord sykehus bare rett over et år før, som aldri burde blitt gjort, så var jo eggledere og alt sånt angrep også. Så jeg våkna jo av den operasjonen med eggstokker igjen, men resten var på en måte tatt, og en lege som tok i meg og sa at det et mirakel at du har unga. For jeg hadde to sykdommer. Jeg har noe som heter endometriose, og noe som heter adenomyose, som egentlig er mye det samme, men adenomyose betyr bare at da vevet som jeg snakket om, da sitter i selve livmorveggen da.
Hvis du tar oss litt gjennom, altså, hvordan har pasientreiser de vært da?
Litt sånn kaotisk. Fordi, igjen da, fordi at dette symptombildet er så bredt, og jeg klarte jo ikke å se en sammenheng selv, altså, så jeg skal ikke si at det er lett for noen leger heller, men jeg har jo da oppsøkt leger for ulike ting, og da blir sendt til ulike spesialister som mener ulike ting. Og spesielt tarmen var jo veldig vanskelig å skjønne at hadde noe med noe annet enn tarm å gjøre. Så der har jeg jo vært gjennom diverse runder, for å si det sånn, med ulike ulike utprøvinger av både behandlinger og undersøkelser. Ja.
Jeg ler litt, for du hadde en historie der som bare var helt ekstremt
Den synes jeg var fascinerende, ja.
Ja.
Nei, det var jo da at altså, jeg slet jo med å gå på do, sant? Jeg sliter noen fortsatt med det, men jeg var jo veldig ung og veldig aktiv, og det var jo, skulle jo ikke være sånn. Jeg kunne jo gå opp til 3 veker uten å tømme meg, og det jo ganske smertefullt.
Ja, det tror jeg på.
Ja. Og da var jeg hos, da tar du jo sånn koloskopi, så det er en slange opp i rumpa. Og så finner de jo ingenting, sant, på innsiden av tarmen. Det ingenting som galt. Men så var det han ene legen da, som sa at men det utrolig stramt revhold. Og jeg bare, ok. Da, for det jo ikke en ting du går rundt og sjekker selv, eller, så jeg kunne ikke si noe på det. Så sa han at han ville da sende meg til, for det, på dette tidspunktet så bodde jeg i Trondheim, jeg studerte på NTNU, så han ville sende meg til St. Olavs på trykktesting av revholdet da. Da var jeg 21, kanskje 20, 21. Så jeg for opp der helt alene uten mamma og pappa og noen rundt meg, og bare ok. Og så ligger du jo da litt som i en slags sånn gynekologstol og blir da trykktestet. Og så sier han at det ikke noe galt med trykket egentlig her, men det en lite kontakt, altså det veldig anspent i bekkenbunnen da. Så han igjen ville da sende meg videre til en fysioterapi med spesialist i bekkenbunnen. Så det en sånn typisk klasse, de sånne der, eldre folk med, som sliter med urinlekkasje og sånn, går. Og meg da. Og der, første time da, så konstaterte hun, tok jo da fingrene opp i diverse hål og lurte på på en måte om jeg kunne stramme og sånn, og da slet jeg jo med. Jeg hadde jo veldig lite kontakt. Så sa hun sånn, men du skal få et sånt støtapparat som gjør at vi kan trene kontakten mellom bekkenbunn og hoved. Og jeg bodde på en veldig liten hybel med venninna på hybelen rett på siden, og kjempetynne vegger, det var veldig lutt. Og jeg fikk jo da en sånn probe som skulle stikkes opp i anus da, og så som skulle gi støt hver dag. Men når du da skulle ta ut den der, så var det jo altså, nesten som å, altså, det var som å poppe tidenes champagnekork. Så jeg måtte ut med nabovarsel, sant, om at når du hører disse lydene her på kveld, så er det bare meg og bøttpløggen min. Så da var, men jeg har ledd godt av det da. Det hjelper ingenting da, men jeg har i hvert fall prøvd.
Det ikke alle som hadde taklet en sånn opplevelse. Altså trykktesting og fingre og ting som gir støt. Altså Nei. Det høres ikke bra ut.
Nei, og tror jo da at jeg vet ikke om jeg takler det noe bedre enn det andre, men jeg har mye galgenhumor. Jeg ser veldig mye humor i ting og ler godt av meg selv. Det går helt fint. Men også, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare dette, men jeg har veldig god selvtillit. Jeg har alltid hatt veldig god selvtillit. Veldig trygg i hvem jeg er. Men et veldig dårlig selvbilde. Gir det mening? jeg har ingen problemer med å stå foran 1000 folk og snakke. Det koster meg veldig lite å by på meg selv og snakke om ting og mene noe. Men hvordan jeg på en måte ser på meg selv, altså som både utseendemessig og selvverd og sånt, det har alltid vært veldig lavt. Så i den perioden, og det var veldig mye utredning, og jeg var utrolig syk, så bestemte jeg meg for at jeg skulle være alene. Altså, jeg skulle ikke ha en mann. For da skulle folk skulle få slippe å være med noen sånne som meg. For jeg var ekkel, og jeg var liksom ikke verdt å elske på et vis. Fordi jeg var jo ødelagt, sant? Så, og da tror jeg folk synes det er vanskelig å forstå med meg, fordi at jeg framstår nok som veldig selvsikker, og jeg er jo også veldig selvsikker i hvem jeg er som person, men så er selvbildet henger liksom ikke i lag med det. Gir det mening?
Det er helt sikkert godt mulig å kjenne seg inn i det.
Ja.
Men ifra å tenke da, til at du i dag har en veldig ok mann, som du sier selv,
ja,
og 2 unger. Hva
skjedde? Nei, altså han ga seg jo ikke noe. Han var veldig enkel. Han bare sa sånn, men jeg tror at du er meg og deg er steikende gode i lag. Jeg tror kanskje jeg har lyst til å være resten av livet med deg, sa han veldig tidlig. Og fikk meg jo til å føle meg elskbar igjen da, kanskje. Veldig fort. Så han er jo min, og jeg var ikke så veldig ung når jeg traff han heller. Jeg skulle bli 23, men han är min första och förhoppningsvis sista skickliga kärleksdå. För han liksom som jag slapp helt in där.
Ja. Det var så att Ogen lite morsom historia med dig och han när du låg på ett operationsbord.
Du tänker att den passar sig i en podcast?
Alltså med pröva.
Ja, med pröva. Ja, nej, alltså med andra och när jag skulle operera och då visste den ju inte skickligt om jag hade endometrios eller inte. Och då är det så att du måste fraskriva dig rätten till dina inre organ då. Detta är bara sånt som damer må. Men du kan inte fjärna livmor utan att ha sökt om det och du måste självklart samtycka det skulle ju inte bara mangla. Och jag var ju väldigt ung. Men jag sa fram mig allt och visste ju då inte hur jag vaknar för jag sa att de tar väck allt som är ödelagt eventuellt. Och en av de ting de kan ta väck då är den livmorhalstappen. Alltså Vet du vad det är?
Har du varit bort
i den? Du har varit bort i den, ja. I varje fall. Och då blir det ju på en måte sydd igen från insidan, sant? För det är ju den som är spärrar mellan buken och resten. Detta hade jag bara hört någon få kräftpatienter hade gjort för. Och hade också hört någon sån skräckhistoria om att du måste få med dig en sån koffer, en dildo-koffert hem. Som gjorde att du måste träna upp det hålet så att du inte skulle gro igen. Och så när du kommer på operationsbordet, du har inte fått snackt så mycket med legen, sant? Det är ganska hälsovesenet här går det effektivt och fort. Men lite hade jag fått snackt och så när jag kom in på operationsbordet och fick liksom drugs och gjorde att jag blev ganska glad. Så kom jag på ett spörsmål och då var ju då hur bestämmer de hur de syr igen? Alltså hur djup ska jag bli på ett vis? Och så sa jag till han legen att visst du tränger mål så sitter man med ute på väntrummet och det är han som måste passa så det viktigaste för mig är liksom att det alltså så visst de ville ta ett avstöp så måste det bara göra det. Då lod de gott för att de hade aldrig fått oss spörsmål för och de kunde betrygga mig med att det är ganska tydligt och det skulle vara rum för flera.
Så han slapp på och stilla till
han slapp.
Ja. Kanske grejt.
Ja. För alla.
Sån är det. Så du har i alla fall varit på en ganska krävande resa då med massa olika både behandlingar och operationer. Det som jag tänkte på förresten, du nämnde att du måste fraskriva dig olika ting eller söka om.
Ja.
Då var det speciellt syns det på seminariet att man måste söka att det är nämnd.
En måste söka att det är nämnd.
Alltså fortell lite om det.
Ja, nej jag vet inte så mycket om det utom att jag har måste ha gjort det då. För första gången jag måste göra det, det var när de inte visste vad som felte mig så lurte de på om det kunde vara en syster som jag hade som var problemet och då ville de operera mig här uppe. Och då, för jag tåler prevention väldigt, väldigt dåligt, så spurte jag om de kunde sterilisera mig samtidigt. För då hade man tänkt att mannen min skulle göra uansett, för jag blir väldigt lätt gravid. Men då, och då kunde jag få göra, men jag måste söka. Och jag syns ju då är liksom rart att det jag har två ungar, det är min kropp och mitt valg, men jag måste söka till en nämnd. Och det samma är när du ska fjärna livmor så måste du söka. Varför det är så? Då vet jag inte.
Ja, men det är ingen män som må då visst ska.
Ingen män måste söka om att sterilisera sig. Nej. Men det är forskel. Alltså oavsett hur du snur dig här, det är stor forskel på var man och dama är när det gäller hälsa så.
Fortæl lite om hur ser vardagen idag?
Det är mycket vondt. Ja. Jag har mindre av de klassiska endometriosesmärtorna när jag fjärnade livmoder. Så mycket mindre magesmärta än jag hade för. Men jag har fått en kronisk nerveskade av att jag har lugget betänt väv i buken min i väldigt 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 många år. Så något som heter pudendal nevralgi. Det är den huvudnerven i bäckenet som försyner allt med nerve. Den är det vet jag inte helt, enten så ligger hon väldigt i kläm eller så är hon ödelagt. Och nervsmärta är fruktligt ont. Det är ont att sitta, det är ont att bevega sig. Och den styr och blära och tarmfunktionen min så jag kan ju för exempel inte gå på dusch själv i stort sett.
Ja, för det var ett litet projekt alltså det måste planläggas.
De är inne i timplanen. Ja. Blir stekande dårlig av de där medicinerna som jag måste ta för att få gå på ro. Och det tar du på en måte på kvällen och så virker det på morgonen. Och då är inte jag i stand att få unga på skolan och sånt. Så när vi sätter oss med söndagskabalen för nästa vecka, alltså planlägger veckor, så må det läggas in hva dag Marte ska kunna drita. Rett og slett. Eller så går ikke hverdagen rundt.
Nei.
Nei, for da kan jeg gå i vekevis, ja. Og jeg var jo også i jul, og så hadde jeg ikke vært så flink. Og litt hektisk, og masse julemat og sånn, og da hadde det jo gått all for lang tid. Så fikk jeg voldsomme smerter. Dette var oppe på hytt og på hovden. Men jeg skjønte ikke at det var på grunn av tarmen, fordi at smerten var helt oppe mot nyrene, og jeg hadde også litt feber og sleit med å tisse. Så jeg ringte til legevakten og spurte om dette var noe jeg måtte inn for, eller ja. Og de ville jo selvfølgelig ha meg inn, og da må du helt ned til Valle, som er ganske langt kjøretur fra hovden, for å komme på legevakten. Og så kom jeg inn der, og de sjekker opp og ned i mente, og de finner jo ingenting annet enn at her er tarmen veldig, veldig full. Men smerten er jo ekstreme, og jeg har jo resept på morfinpreparat, men da tok jeg ikke smertene. Så hun ville jo da sende meg til Kristiansand med ambulanse. Da sa jeg bare at jeg reiser fader meg ikke til Kristiansand for å drite. Altså, det får være måte på. Når det ingenting annet som feiler deg, så gjør det jo ikke da. Så da kjørte vi tilbake i snøstormen da, og fortsatt, selv om jeg da fikk masse sånn til å få tømt meg, så gikk det 5 dager til, og da hadde jeg nesten gått en måned uten å få gå på do. Og med pinnekjøtt og ribba og sånt inni der, så det ganske heftig.
Ja, det går sånn. Og... det hadde vært... Nei, du må kanskje spørre om å forklare, liksom, men nei.
Men det er, apropos løgnhistorier, for første gang jeg da oppdaget denne her medisinen som faktisk funker nå, da. Vi skulle kjøre til Kristiansand, for vi skulle kjøre til Frankrike i sommer. Og så sier mannen min da at men nå kjører vi nå apoteket i Kristiansand, og så kjøper vi dette tømmemiddelet som vi har lest om, sånn at du får gått på do, sånn at vi liksom kan kjøre, for da skulle vi jo kjøre veldig lange strekker, sant? Og det er jo vondt hvis du er veldig forstoppet. Og vondt hvis du plutselig må på do, og du er midt ut på motorveien der. Så da tok jeg den på kvelden, anbefalte dråper, som det sto. Beklager. Og så våkna jeg jo da, før ungen og mann og alt, på denne her båten da, skamdårlig i 60 år, inn på badet, og altså det rant svettet, så svimte jeg jo da av inne på dette doet, sånn at mannen min hørte jo bare da dunke i den der do. Har du vært på sånne do? På båt? Det er rimelig trångt, sant? Det er ikke plass til noen ting. Og fikk ut det da, han kom jo da inn og bare spurte hvordan det gikk, og da lå jo en dam ned forbi meg, lurte på om jeg hadde dusjet, sant? Det hadde jeg jo ikke. Og da fikk jeg jo da tømt meg, og da fylte jeg jo hele det der doet, sant? Så det var jo nødt til å stå inne på badet og tørke meg. Og syns og synd i meg selv, for det var jo så smertefullt. Og så sender jeg jo da familien, og mamma de var jo med, og ja, opp til frokost, og så sa jeg, jeg må bare ha litt tid, og så kom jeg opp. Og når jeg da kommer opp, så sitter de og flirer. Og er altså så fornøyd, fordi endelig har vi funnet noe som virker. Så det var null sympati. Det var bare sånn, dette gjør jeg meg i kveld også, Marte. Nei. Men nå har jeg kjørt inn dråpemengdene, sånn at nå blir ikke så dårlig. Da.
Sånn er. Er det andre ting som hjelper, altså mot smertene?
Jeg ligger. Altså, flata ut på sofaen, for eksempel. Så har jeg også et sånn tensapparat som, ja, kan hjelpe litt av og til. Og så er det jo, men jeg har veldig sterke smertestillende. Sånn.
Isbading?
Da hjelper på hovedet.
Det hjelper på hovedet?
Ja, og på endometriosen, altså sånn veve. Altså, jeg er jo opptatt av at, nå vet jeg jo hva det er, sant? Og da har jo jeg et ansvar å leve på en måte som gjør at dette ikke sprer seg mer nødvendig. Og isbading hjelper på inflammasjon. Så jeg isbader. For da.
Vi var inne på i starten at det er kanskje 500 000 norske kvinner som har endometriose. Sikkert på en skala da, liksom, altså ifra at du har ganske alvorlig kanskje, og noen har mindre alvorlig, eller?
Ja, det er veldig store forskjeller. Og noen lever helt fint med dette. Og noen har ikke så mye smertebilde, men sliter med å bli gravide. Altså, vi er veldig forskjellige innenfor denne gruppen. Så det er ikke sånn at alle disse eventuelt 500 000 sliter med å stå i jobb eller ha et vanlig liv, for å si det sånn. Men det er alt for mange.
Og så mener jeg at du sa at det er på topp 10 av mest smertefulle lidelser.
Ja, det er det. Og på den listen finner du jo ting som nyrestein og gallestein, hjerteinfarkt, sånn klasehodepine eller selvmordshodepine så dette. Utenom den der hodepinnen så er alle de andre tingene på den listen noe som skjer over et kort tidsrom før du får hjelp og så forhåpentligvis så skjer det aldri igjen. Problemet med endometriose at dette noe som kronisk og noe du skal leve med over tid.
Hva konsekvenser får det for samfunnet, tenker du?
Det dyrt. Det fryktelig dyrt. Det dyrt at vi driver og opererer så mange folk, sant? De opererer hver dag. De står lørdager på Ullevål og opererer for å klare å få ned køene og fortsatt så er det nesten et års venteliste. Det dyrt at mange med endometriose ikke tar høyere utdanning. Det dyrt at ikke de klarer å stå i jobb. Det dyrt at ikke de får unger. Altså, vi helt avhengig av at folk får unger i dette landet. Så det først og fremst så det jo dumt for den enkelte, men for samfunnet sin del så det jo ekstremt kostbart. Og det hadde ikke trengt å være da hvis vi hadde visst hva dette var for noe.
Jeg skulle tro at det sier det så dyrt da, for AS Norge og sikkert resten av verden, sant? Altså, da skulle du tenke at det her, dette forsker vi på for å få fikse ting.
Men den gjør ikke det med en gang det kvinnehelse, fordi damekroppen visst nok så vanskelig å forske på, og så ulønnsom å forske på, at hvis ikke du øremerker det i midlene til at nå skal vi forske på akkurat det, så det ingen forskere som gjør det. For dere veldig mye enklere, dere jevne, uansett hva veka i måneden jeg tester deg på, så får jeg det samme svaret. Men jeg har fire ulike veker som ser helt forskjellig ut, så du vil få fire helt ulike svar. Og da blir jo brukt imot oss da, at da grunnen til at det så mye vanskeligere å forske på, så derfor det veldig mange som ikke vil gjøre det, for forskerne også vil jo ha svar, sant? De vil jo få anerkjennelse for det de forsker på og bli publisert, jeg vet ikke. Men en vil jo ha få signifikante svar, og da vanskeligere å få på dame. Og som jeg sa på foredraget, så det jo litt sånn, de medisinerne og de smertestillende og ting som vi bruker i dag for å smertelindre kvinner jo medisiner som prøvd ut på menn. Så det jo kanskje ikke rart at det ikke funker godt nok. Og vi vet jo da heller ikke konsekvensene av den medisinbruken, fordi det er ikke testet på oss.
Ja, hva synes du om det? Altså,
Blir jo litt forbannet da, Gjertsjø. Ja, jeg blir litt...
Tror du det er lov?
Jeg tror det faktisk er litt lov. Jeg skulle jo på en måte tro at vi var kommet lenger, og så det da at vi snakker så mye om det. Det er mye mer åpenhet rundt det, og det stort fokus i media, og det stort fokus blant politikere, og alle lover at nå skal vi på en måte snu det, men så gjør en det ikke med penger. En bruker ikke penger på kvinnehelse. Og en kan sette ned så mange NOU-er og ting en bare vil, men så lenge en ikke går inn med penger og sier at det akkurat dette her dere skal forske på, så vil det ikke bli gjort.
Du hadde et sitat av vår tidligere statsminister Erna.
Ja.
Hva var det hun sa?
Hun ble spurt under valgkampen i høst om det var en idé å etterligne, altså flere land i Europa nå har fått egne sykefraværsordninger for kvinner med endometriose. Så gjør at du skal unngå så mange sånne langtidssykemeldinger, men heller få en tilpassning innenfor den arbeidsplassen du på, uten at det skal koste deg noe mer. Da. Så ble hun spurt om det var aktuelt å gjøre i Norge, og da sa hun, at hun har hatt mensen i over 30 år, og det har aldri vært problem å gå på jobb, så hun så ikke helt behovet.
Har hun da helt skjønt hva endometriose er for noe?
Da kan hun jo ikke ha gjort. Og så tror jeg at jeg blir enda mer skuffet fordi hun dame. Er det lov å si? Fordi at hvis ikke vi... Jeg tenker at vi har en jobb å gjøre med å forstå, få menn til å forstå hva kvinnehelse er for noe. Men hvis vi er dame i tillegg underbygger eller på en måte undergraver hva dette alvor i dette og hva dette egentlig er, så vil det være veldig vanskelig å nå gjennom med det til de som ikke kan kjenne det på kroppen selv.
Opplever du at det mange myter rundt dette med endometriose?
Ja, den største myten jo at alle er infertile, sant? At ikke noen kan få unger. Fordi over halvparten sliter ikke med å få barn. Så da jo kanskje en myte. Og så tror jeg at dette med at det bare er bara är mensen. Du hör det väldigt ofta, men det är bara mensen, hur galet kan det vara? Är nog något som hänger i folk ändå, tror jag. Det är väl mest då. Men jag tror ju att folk mer och mer börjar förstå vad detta är för det har varit så mycket upp i media det sista. Kanske på lite fel måte, men det är nog i alla fall i sökelyset då.
Hur har diagnosen din påverkat arbetslivet ditt?
Allt för mycket. Är väl svaret. Jag har ju haft flera dagar än vanlig med vanlig sjukfrånvaro och så har jag haft perioder med sjukmeldingar. Speciellt efter jag fick unga, för det blev mycket värre efter jag fick barn. Och så efter kvart så den är det olika operationerna jag har varit igenom de olika operationerna så har jag hela tiden hoppat att nu på något sätt nu är jag färdig och så har jag ju bara gradvis blivit dåligare och dåligare. Så nu står jag utanför arbetslivet. Och då är jag väldigt uvant och inte en god känsla för en sån som jag som egentligen bränner väldigt mycket för den jobben jag har gjort då.
Så hade du en rimlig drömjobb på folkhögskolan här på Stordag?
Ja, hade det. Och nu må jag liksom ge den till någon annan då.
Det är surt.
Ja, det är väldigt surt. Men jag unne andra att få en egentligen som jag skulle gärna ha den själv.
Men det kräver nog att ta upp dessa ting här med arbetsgivare.
Jag tror för väldigt många är det då. För mig så har det inte varit så vanskligt, men då är nog lite personligheten min och så har jag stort sett haft damer som chef. Tror jag det är vanskligare för de som har manliga chefer. Och så tror jag att du hvis inte du har en sån personlighet där du inte syns det är vanskligt att snacka om kropp och tiss och alla dessa ting och som det innebär på något sätt då, så känns det innerligt privat. Det känns mer privat och ha stora menstruationssmärtor och alla de följdefel som följer med denna sjukdomen ända ger och för exempel har ledgikt eller ja andra sjukdomar som inte är knutna till underlivet då. Och jag tror då är lite problem här.
På detta seminariet på 8 mars nu var det ju kvinnodagen så då kan det vara att det då skrämte veck lite män kanske då, men det var ju inte väldigt många män som var till stede.
Det var inte då. Det blir jag liksom skuffa över. För att och nu ska jag ju jag ska ha nytt föredrag och det är ju flera män, men det är fortsatt stor övervikt av damer. Vet inte om en tänker att det inte angår dig. Då kan vara det ena och så tror jag att det har blivit fört en jargong och en måte att snacka på av många damer. Väldigt många har gjort mycket bra alltså, men som har gjort att det har blivit en sån liten oss mot dig mentalitet och att den känner att det där var rädd kanske för att jag skulle snacka om det på en måte som gjorde att det hörts ut att det var män sin fel att man hade detta problem att inte samhället var kommit längre eller och då är absolut inte då jag varken ger eller står för. Jag tänker att detta här är detta är ett samhällsproblem och det vill vara svårt lurt för alla som är ledare i både stort och smått och ha kunskap om kvinnans hälsa för att kunna undgå som högt sjukfrånvaro, undgå långa sjukmeldingar och skapa ett rum på en arbetsplats och göra att folk kan bli mött med förståelse då. Det är inte ett mål att chefen din ska veta hur tid du har mensen. Det är inte det det handlar om. Det är inte alla trenger att vara lika privata i måten ni snackar på som jag. Men då att kunna omtala detta som en sjukdom och inte som något privat och något som på något sätt är liksom tabubelagt. Man har inte råd att detta är en privat sak.
En av de som var där var ju rådmannen vår här på Stord, eller kommunedirektör heter han
förresten. Ja, det visste jag.
Ja. Vad feedback fick du ifrån han?
Överväldigande dag. Nej, han var... Jag tror han var lite chockerad. Jag tror alltså helt uppriktigt tror jag han visste om detta. Alltså omfang av den här sjukdomen, vad det egentligen var för något och heller inte hade då reflekterat så mycket över hur man kunde lägga till rätt i arbetslivet för detta. Så han var väldigt tacknämlig. Väldigt rös i tillbakemeldingarna och jag hoppas ju att sådana som han trappar upp väldigt tacknämlig för det ger att folk känner att detta är något som angår oss alla då. Och att folk i positioner tränger och vet om detta, tränger och kunna nog till att ivareta dig som jobbar för dig.
Mm. Har du några fler tips till dig som är arbetsgivare då, eller ledare i tillägg till de ting som du har sagt nu? Hur ska man lägga till rätta för arbetsvardagen?
För det första så må man ju komma i en position där folk vet att de kan snacka med dig. Og så må en lese seg opp hvis ikke en kommer og hører på sånne foredrag da. Sånn at en har da kunnskapsgrunnlaget som skal til. Og så har vi dessverre fått et, nesten et slags nytt klasseskille mellom de som jobber i privat og offentlig sektor. Før så handlet det mest om lønn, men nå handler det også om fleksibilitet. Det veldig mye enklere å ha en fleksibel arbeidshverdag i det private og i næringsliv. Vi så jo da under korona, veldig enkelt med hjemmekontor. En kan legge opp dagene sine litt mer selv, og det lettere for sjefer å gi rom for den fleksibiliteten. De som jobber i offentlig sektor, de har ikke den samme fleksibiliteten. Og den har blitt mindre, og heller enn mer, og de færre folk, sykepleiere, lærere, der som jeg finner flest damer, da der som det minst fleksibilitet. De har ikke tid til lunsjpause engang. Og der kan en ikke komme inn og si sånn, jeg verst på morgenen, det mulig for meg å heller på en måte skyve arbeidsdagen? En kan ikke ta hjemmekontor. En kan ikke legge seg ned og ta en 10 minutter hvis kroppen skikkelig vond. Så vi har dessverre fått, ja, som jeg sa, et nytt klasseskille mellom privat og offentlig sektor, og vi finner flest damer i det offentlige.
Hvis det noen foreldre som lytter da, og som lurer på om de har et barn med endometriose, har du noen tips eller råd til deg?
Det også tidlig oppsøke legehjelp og helst gynekolog. Du blir ofte henvist da, fra fastlege til gynekolog. De gjør ofte ikke undersøkelser på veldig unge folk, hvis de veldig unge, men den får da satt i gang hormonbehandling tidlig. Mange foreldre kvirer seg jo for å sette ungdommene eller de yngre jentene på prevensjonsmiddel, sant? Fordi at en tenker at da trenger en ikke før det er aktuelt å ha sex. Men for deg med endometriose så er det helt avgjørende at den får i gang tidlig. For man bør helst stoppe blødninger og unngå å blø så mye, fordi da sprer endometriosen. Så da å holde sykdommen i sjakk er jo da en håper på. Så tidlig inn, oppsøk av lege, og ikke være redd for hormonbehandling, selv om de er unge.
Da kan man at noen lytter nå, og så kjenner de seg litt igjen i din historie, men så har ikke blitt, eller fått diagnosen selv. Hva bør det gjøre?
Det egentlig det samme.
Ja.
Det egentlig å gå til gynekolog. Altså, og så tenker jeg at vi må stå litt på oss selv. Altså, skriv ned, for når du ligger og skriver, så mister du alle poengene dine. Alt det du hadde tenkt å si, da glemmer du da du havner i den stolen. Så skriv gjerne ned symptomer dine, de tingene du lurer på, og ta det med deg. Og så finnes det gruppe, sånn endometrioseforeningen andre, og gruppe på Facebook som en kan stille spørsmål både med navn og anonymt for å få svar. Men det viktigste er nok å oppsøke gynekolog og tørre å si, jeg tror at jeg har endometriose. Jeg har disse symptomer. Jeg forventer å bli henvist videre. For det dessverre sånn at den eneste måten å få en sikker diagnose på, da med en kikkelsoperasjon. Og en bør ikke gjøre det på små lokale sykehus. Jeg veldig ærlig, men da bør en ikke. Det spesialkompetansen på de større sykehusene, og det der det forsvarlig å gjennomføre disse typer operasjoner.
Jeg mener at du sa at du kunne stå i kø for en operasjon,
ja.
Så valgte du å gå privat. Ikke det litt surt at det må være sånn? Altså, du kan stå og vente kjempelenge, eller du kan betale penger selv?
For at akkurat den samme legen skal operere deg.
Ja,
ja.
Det var også litt sånn tankevekkende.
Det er veldig kjipt, og så føler jeg meg jo, det strider jo veldig mot det jeg står for, rent som politisk, at det skal være sånn, og jeg har jo ikke lyst å spille på at jeg så privilegiert at jeg har folk som kan betale dette for meg. Men samtidig så var jeg så syk at det føltes rett å gjøre det. Men det er litt fordi at det sånn at du må til de store sykehusene, og fordi de da får pasienter fra hele landet, så blir ventelistene veldig, veldig lange. Det få kirurger som spesialisert på dette, og de skal håndtere veldig, veldig mange damer og jenter som kommer inn, og da blir køene ekstremt lange, og så det etterslep enda etter korona, fordi da ble jo ikke dette prioritert, og så har de da prøvd å hente det tilbake igjen, men det fortsatt alt for lange ventelister.
I tilfelle noen politikere lytter nå da, og har lyttet helt til nå, da
er ikke godt gjort.
Si. Ja, sant. Men har du noen oppfordring til deg? Altså, hvor skal de ta tak i denne saken her?
For det første så må man jo tørre å bruke penger på forskning, fordi at vi trenger forskning. Og så må en se på hva er det vi kan gjøre for, for disse damene. Altså, med, nå er det jo satt ned en NOU, de veldig glad i det NOU-en da, for å se på sykefravær og dame og kvinnehelse da. For vi ligger jo langt over dere menn på sykefravær. Og da er jo, endometriose er en av grunnene til det. Det er jo endometriose i overgangsalder, så er det de største kvinnehelsegrunnene. Da må en velge å bruke penger på det, fordi at kostnaden i andre enden er så ekstremt mye større.
Sånn som jeg sa, så er det jo ikke sikkert at politikere har lyttet helt til noe, men du som lytter da, hvis du kjenner en politiker, så kan du jo sende deg et lite tips om at denne episoden her bør de kanskje få med seg.
Det er ikke så dumt.
Dette tror jeg folk trenger å høre.
Det tror jeg også. Og så kom på foredrag, og les deg opp, tør å høre om det når folk snakker til deg. Jeg tror mange lukker øyrene med en gang. Det bare, oi, dette her veldig privat, dette har jeg ikke lyst til å høre noe om. Men tør å høre når folk snakker, og tenk at det angår deg også.
Hvis du ser litt fremover da, altså hva er planen videre i livet? Har du, våger du å tenke det?
Jeg gir meg jo ikke, men jeg er jo, altså jeg au pairer, som er de som driver med sånne arbeidsavklarings, ja. De har jo sagt at jeg 100% ufør fra alle yrker. Og da jeg nok rent sånn fysisk, men jeg nekter å tro at ikke dette hovedet kan brukes til noe. Så da jeg på leite til noe inni hovedet mitt, er muligheter jeg har til å bruke hovedet mitt der så kroppen ikke får til. Så nå skal jeg holde et nytt foredrag, og så driver jeg jo lobbyvirksomhet for at folk da skal høre hvem jeg er og hva jeg kan. Og håper at jeg på et eller annet tidspunkt i hvert fall, om jeg ikke kan komme 100% ut i jobb, så at jeg kan finne en eller annen vei her som er fleksibel nok og som gjør at jeg kan bidra med noe. For et eller annet må det gå an å bruke meg også til.
Jeg tror i hvert fall de som var på det seminaret sist, er helt enig med deg i dag.
Håper det.
Vi har jo nevnt det, du har hatt seminar på Athena nå et par ganger, når denne episoden kom ut. Hvis noen har lyst til å boke deg inn til flere seminar, hvor finner de best tak i deg?
Da må du søke meg opp på gule sider eller noe sånt.
Jeg er klar til å få kontakt med deg via Facebook.
Ja, det er via Facebook også, Jan. Jeg har også Instagram, men jeg veldig litt aktiv på sosiale medier. Der sier jeg til noe at jeg må komme meg. Så da planen at jeg må litt opp og gå på sosiale medier, kanskje. Men bare ikke null må ta kontakt. Jeg er god på å snakke om det meste, så det er bare til å spørre.
Yes. Ja, men bra. Vi ønsker i hvert fall lykke til, og så håper vi at det blir masse forskning og at de eventuelt kan finne noen gode løsninger.
Da setter vi på.
Takk for at du lyttet til dagens episode av Sunnhordland-podden, og har du lyst til å gi en tilbakemelding, så er det kjempestas om du sender en melding, enten til meg eller til gjesten som jeg hadde med meg i dag. Det er alltid inspirerende å høre ifra deg som har lyttet til episoden, hva du syns. Har du lyst til å gi podcasten en vurdering i Apple Podcaster eller noen stjerne på Spotify, så setter jeg også stor pris på det. Og har du kritikk og konstruktiv tilbakemelding, så er det jo kjempestas om du sender en e-post til for eksempel post@sunnhordlandpodden.no. Og hvis dette var første gangen du lyttet til podden, så håper jeg da at du har lyst til å sjekke ut flere episoder i arkivet. Det er så mange gode folk fra Sunnhordland som har vært innom studio og delt om det som de brenner for. Og jeg håper da at du har lyst til å slå følge med podcasten i sosiale medier. Du finner oss på Instagram og på Facebook. Det er også veldig flott om du har lyst til å sende inn ønske og tips om personer som du mener bør være med i podcasten fremover. Da ønsker jeg deg en fin dag, og så poddes vi plutselig igjen hvis alt går etter plan. Podcasten er produsert av Kjetil Fyllingen.